Gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, Skotija ir apņēmības pilna vēlreiz prasīt sev neatkarību, un šī jautājuma izlemšanai rīkot atkārtotu referendumu. Par to paziņojas Skotijas nacionālistu partijas līdera Nikola Stērdžena. Pēc viņas vārdiem, vairums Skotijas iedzīvotāji vienmēr ir vēlējušies, lai valsts paliktu Eiropas Savienībā, vienlaicīgi norādot, ka Skotija arī sevi redz kā Eiropas valsti. Stērdžen atgādinājis, ka pirms Skotijas neatkarības referenduma nē nometnes pārstāvi bija brīdinājuši, ka Skotijas neatkarība apdraudētu Lielbritānijas turpmāko dalību Eiropas Savienībā. Tagad iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības Skotiem nozīmētu izslēgšanu no 28 valstu bloka bez viņu piekrišanas. Skotijas liberāldemokrāta līderis Villijs Rennijs gan norādījis, ka Nikola Stērdžena pārāk ātri ir sākusi izmantot izstāšanās referendumu Skotijas neatkarības jautājumu aktualizēšanai. Taču viņas atbalsts būtu daudz svarīgāks, lai skaidrot to, kādus iegūmus Lielbritānija varētu iegūt, paliekot Eiropas Savienībā.